Halo, selamat pagi Prof. Purwo. Halo Pak, apa kabar ya Prof?
Baiklah
Prof, ini pagi ini Radio Idola Semarang disiarkan juga di Si Radio Balikpapan. Kami mendiskusikan soal perlunya strategi kebudayaan.
Ya.
Dari kondisi bangsa kita saat ini, terutama kelihatannya nih patut diduga kuat sejak Pilkada DKI Jakarta. Yaitu seolah terkontaminasi sentimen isu SARA dan berdampak pada intoleransi. Nah, juga melemahnya koalisi sosial yang terkait dengan melebarnya kesenjangan ekonomi.
Ya.
Nah, dalam situasi semacam ini, Indonesia dinilai membutuhkan panduan strategi kebudayaan. Yakni akan menjadi apa dan hendak kemana kita dalam jangka panjang. Gimana, Prof. Purwo Santoso, dari sudut pandang Anda?
Oke, tentang kesenjangan ekonomi itu sudah persoalan lama dan tidak pernah teratasi. Jadi saya tidak ingin bicara itu karena saya perlakukan sebagai sesuatu yang given. Ada atau tidak ada pilkada itu situasi itu sudah ada. Kedua, sebetulnya yang bikin heboh itu kan para pejuang kekuasaan. Ya, para pejuang kekuasaan yang mengatasnamakan demokrasi lalu adu banyak pendukung dan kemudian adu lihai. Merekayasa perasaan masyarakat. Ini persoalannya. Sehingga yang kalau kita bicara tentang strategi kebudayaan, itu sebenarnya adalah strategi untuk berdemokrasi sebetulnya. Jadi selama katakanlah zamannya almarhum Nurcholis Majid, Abdurrahman Wahid misalnya, itu ada upaya besar-besaran secara kultural untuk tidak mengusik apa, tidak menggosok-gosok sentimen keagamaan. Pada saat yang bersamaan ketika ngomong agama itu keberagamaan, religiositas, komitmen agama, bukan identitas agama. Nah, problem kita ketika berdemokrasi itu selalu tergoda untuk menggosok-gosok sentimen keagamaan supaya orang yang agamanya sama itu menjadi satu blok politik tersendiri. Dan itu sama dengan membongkar desain kebudayaan yang sudah disiapkan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah platform apa namanya kebudayaan untuk diacu bersama dan komitmen ke situlah yang sebetulnya sedang mengendor karena apa namanya para pengerim godaan setan, godaan untuk mobilisasi identitas agama itu itu yang tidak ada lagi sehingga kalau mau dirumuskan secara lebih spesifik kesediaan untuk membayar, kesediaan untuk ngerem sentimen agama itulah yang harus dilakukan. Sebenarnya masalahnya di situ.
Masalahnya di situ. Nah, di mana peran pemerintah negara dalam hal membangun strategi kebudayaan ini, Prof?
Nah, di sinilah masalahnya karena Indonesia itu sudah secara tidak berterus terang mengadopsi demokrasi liberal pada saat yang bersamaan Pancasila masih dipidatokan. Ini ada penafikan sistemik. Jadi pidatonya masih Pancasila, tetapi desain pemerintahannya desain liberal dan pemerintahan liberal itu adalah pemerintahan yang sesedikit mungkin ngatur, pemerintahan yang sesedikit mungkin menggunakan kekuasaannya. Dan oleh karena itulah maka kalau berharap pemerintahnya itu berperan itu nggak logis dengan strategi demokrasi liberal yang sudah diam-diam diadopsi itu.
Oh begitu.
Ya,
jadi gimana dong?
Mengharapkan peran pemerintah itu menjadi nggak logis karena pemerintah posisinya kan seminimal mungkin menjadi pengatur. Banyak hal yang sudah tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah dan oleh karena itu strategi kebudayaan ya semua orang yang punya nurani, punya otak, punya komitmen keindonesiaan kita semua. Gitu. Dan untuk memudahkan ya kemudian eksponen-eksponen dalam organisasi kemasyarakatan itulah yang
ormas
yang kemudian harus melakukan strategi itu.
Contohnya misalnya siapa itu kalau bukan pemerintah dalam hal ini?
Nah, mari kita lihat yang turun ke jalan itu apakah pemerintah atau bukan? Dan nggak mungkin lah ada orang beribu-ribu itu turun ke jalan kalau tidak ada organisernya. Nah yang membayar strategi kebudayaan adalah yang membawa orang turun ke jalan itu. Dan kemudian kalau turun ke jalan diimbangi dengan turun ke jalan yang lain itu kan sebetulnya sama-sama invest. Dan investnya itu kan invest sesuatu yang harusnya tidak diinvest lagi.
Kita butuh sekelompok orang tuh yang memang hatinya jernih, tadi Anda bilang pikirannya juga terbuka, bukan sekelompok orang yang demonstrasi justru malah merenggangkan kohesi sosial kita, bukan begitu Prof?
Nah, sebetulnya merenggangkan itu kan tadi atas nama hak, atas nama komitmen keagamaan dan seterusnya, sehingga strategi itu sebetulnya ya mengekspresikan nurani dan itu diungkapkan secara terorganisir. Nah, oleh karena itu siapa yang harus melakukan? Ya, organisasi-organisasi kemasyarakatan itu.
Yang
dan strategi itu sebetulnya tidak usah terlalu rumit karena strategi itu sudah pernah jalan dan sekarang ini dicoba untuk ditawar atau dimentahkan lagi. Jadi strateginya sudah kita tahu.
Sudah kita tahu.
Bahwa kita itu beragam, bahwa kita itu sama-sama punya apa namanya
perbedaan,
peluang untuk itu dan seterusnya.
Oke. Okay. Prof Purwo Santoso. Ya. Ya. Berarti tadi kita underline ya, organisasi masyarakat yang dimaksud berarti yang memang sudah dalam sejarah tuh kayak NU misalnya ya Prof?
Nahdlatul ya, Ulama. Itu NU salah satu dan dalam peta politik belakangan ini posisi NU kemudian yang harus pasang badan.
Oke.
Jadi maki dan seterusnya. Tapi kan ada organisasi lain yang sama-sama menggerakkan.
Ya, I see. Ya. Benar. Berarti ini harus ada kayak semacam apa ya? Ini masyarakat harus tergerak sendiri nih. Harus terpicu yang masih berakal tadi yang Anda bilang ya.
Beragam.
Tapi oke, kita kan isunya lagi soal ekonomi. Ya. Kenapa melemahnya kohesi sosial kok tidak cukup bisa diatasi dengan kebijakan ekonomi aja?
Kebijakan ekonomi kita ini kebijakan ekonomi turunan dari ideologi liberal bahwa penyelesaian masalah itu diserahkan kepada para pelaku dan para pelaku tadi kan menggunakan modalnya, menggunakan rasionalitasnya, menggunakan organisasinya dan seterusnya.
Ya susah ya.
Sehingga menyerahkan kepada mereka itu ya kemudian silakan atasi masalah itu dengan adu cerdas, adu kuat, adu kemampuan mengorganisir. Ya jadi kalau distribusi atau pemerataan atau ketimpangan itu diserahkan kepada apa namanya mereka, ya suka-suka mereka menggunakan kecerdasan dan kemampuan mengorganisir itu sehingga nggak ada harapan bahwa apa namanya pemerataan atau keadilan itu bisa terwujud karena basis dari apa namanya pembangunan itu adalah adu pinter, adu hebat untuk mencari kemajuan masing-masing.
Anda guru besar ilmu pemerintahan, tapi pemerintah dengan sistem yang seperti ini nggak bisa ngapa-ngapain kata Anda ya? Karena
ya dikondisikan untuk tidak banyak bergerak dan ideologinya itu memang ideologi seperti itu.
Berarti masyarakat jangan nggak soal terlalu berharap gitu yang besar pada pemerintah.
Nah, iya, karena setelah reformasi itu kan kita masuk dalam era liberalisasi dan semakin jauh ke belakang itu semakin kita ditertibkan menjadi pelaku ekonomi liberal.
Apa pesan Anda berarti buat warga masyarakat pendengar radio ini? Dengan situasi ini
sekali nanti malah bikin pusing aneh-aneh saja.
Makanya itu pesannya jadilah orang baik, jangan menyakiti orang lain. Dan hargailah perbedaan gitu ya Prof ya. Tapi oke, ini karena waktu, tapi kita dapat poin dari Anda dengan ya, hal ini. Terima kasih ya. Gimana Prof?
Saya kira tadi kita serahkan kepada kejernihan hati tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kendali massa dan kemudian kesendirian untuk membayar keindonesiaan itu dengan apa namanya mengendalikan apa hasrat berkuasa. Sebetulnya ini hasrat kelompok kecil orang yang ingin mendominasi kekuasaan di negeri ini dan cukup kita rame-rame mengetuk hati mereka saja, itu sudah selesai urusan.
Oh, itu ya. Baiklah. Bismillah ya, semoga jalan nanti. Terima kasih, Amin. Prof. Ya. Prof Purwo, sukses buat Anda, sampai ketemu lagi.
Terima kasih.
Ya, baiklah demikian Mitra Idola Purwo Santoso, Guru Besar Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta.